Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, nu am parcurs decât primul verset din capitolul 15 al cărții Apocalipsa și cred că ați sesizat bogăția de simboluri folosite aici. Vă spuneam în legătură cu acest prim verset că Dumnezeu este acela care judecă întreg pământul pentru a pune punct problemei păcatului omenirii. Mergem astăzi mai departe. Versetul 2. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc. Și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei, ai numărului numelui ei. O mare de sticlă amestecată cu foc. Cred că aceasta reprezintă persecuția înspăimântătoare din partea fiarei în timpul necazului cel mare. Este perioada în care, așa cum am văzut, niciun om nu va putea cumpăra sau vinde ceva dacă nu are semnul fiarei. Va fi foarte greu să găsești ceva de mâncare în zilele acelea. Acesta este motivul pentru care Domnul Iisus, când se referă la această perioadă, spune că oricine va da chiar și numai un pahar cu apă în numele Lui, nu-și va pierde răsplata. Oricine ar da un pahar cu apă rece unuia din cei 144.000 și-ar pune viața în pericol pentru că fiara îl va condamna la moarte pentru complicitate cu unul care încalcă legea dată de el. Vor fi vremuri grele. Întreb din nou, va supraviețui cineva în urma acestor nenorociri? Nu, în afară de cazul în care sunt pecetluiți. Foarte mulți vor fi martirizați în această perioadă și cred că mulți din cei 144.000 își vor da viața pentru Domnul Iisus. Ei vor fi credincioși Domnului până la moarte. Așa cum am văzut, toți cei 144.000 vor fi cu mielul pe muntele Sion. Biruitorii fiarei, despre care se vorbește în acest al doilea verset, sunt sfinții din necazul cel mare, care au trecut prin focul persecuțiilor de pe pământ și nu au dat înapoi. Ei au harfele sau alăutele lui Dumnezeu și în următoarele versete vom vedea că pot să și cânte. Ce putem spune despre noi? Ne vine să cântăm în fiecare zi? Nu suntem în timpul necazului cel mare. Nici nu vom trece vreodată prin așa ceva, dar sunt mulți aceia dintre noi care nu simt deloc nevoia să cânte și asta din cauza unei rădăcini de amărăciune împotriva cuiva. Suntem avertizați în această privință în epistola către evrei. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Cuvinte din capitolul 12 al acestei epistole către evrei. Aveți resentimente pentru vreun lucru care vi s-a întâmplat în trecutul mai mult sau mai puțin îndepărtat și care v-a provocat suferință? Unii oameni țin minte și după 10-20 de ani că i-a rănit cineva și deși sunt credincioși, tot mai poartă o rădăcină de amărăciune sau de resentiment în inima lor. Vi se întâmplă cumva același lucru? Am întâlnit creștini care au lăsat ca un astfel de lăstar de amărăciune să crească și să le afecteze viața, să le deterioreze mărturia creștină extraordinar de mult. Cunosc o familie creștină ai cărei membrii au ajuns să fie dominați de resentimente față de familia veșnică. I-am văzut stând în biserică duminică de duminică fără urmă de zâmbet pe față. Resentimentele, amărăciunea sau înverșunarea față de alții pot distruge viața voastră creștină. Trebuie să ne rugăm să dispară din inima noastră orice vlăstare de amărăciune, indiferent de împrejurările prin care trecem. Este ceva cu totul remarcabil să vedem că sfinții din necazul cel mare, care au trecut prin toate nenorocirile acestea, și-au păstrat capacitatea de a cânta. Este adevărat că se va întâmpla ca în viața aceasta de pe pământ să fim cuprinși uneori de amărăciune. Ce putem face? Când simțim că apare acest sentiment în inima noastră, trebuie să începem să ne rugăm. Poate că avem nevoie să ne rugăm pentru acest lucru mai mult decât pentru orice altceva. Dacă sfinții aceștia pot să treacă prin necazul cel mare și totuși să cânte, ar trebui să fim și noi în stare să purtăm un cântec în inimă, indiferent de circumstanțele prin care trecem. Psalmistul scria: căci mânia lui ține numai o clipă, dar îndurarea lui ține toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia, citim în Psalmul 30. Am învățat de-a lungul anilor că Dumnezeu nu va îngădui să apară un dușman în viața noastră, în afară de cazul în care este trimis ca să ne învețe o lecție. Dumnezeu îngăduie astfel de situații în viața noastră pentru dezvoltarea caracterului nostru. Avem nevoie să ne rugăm ca să nu cădem în capcana lui Satan și să pierdem bucuria mântuirii noastre. Versetele 3 și 4 din capitolul 15. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului, și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele tău? Căci numai tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea ta, pentru că judecățile tale au fost arătate. Dacă vreți să știți care este cântarea lui Moise, o găsiți în cartea Exod, capitolul 15, începând cu versetul 1 până la 21, și în Deuteronom, capitolul 32. Ambele cântări vorbesc despre eliberarea adusă de Dumnezeu, despre izbăvirea sa și despre credincioșie. Cântarea mielului este o rugăciune de laudă adusă Domnului Hristos ca răscumpărător. Am văzut o astfel de cântare de laudă în capitolul 5 din cartea Apocalipsa, începând cu versetul 9 până la 12. Îngăduiți-mi să vă atrag din nou atenția asupra faptului că Apocalipsa este o carte cristocentrică, adică îl are pe Domnul Iisus Hristos ca subiect central. Nu vă lăsați furați de cei patru călăreți sau de sunetul trâmbițelor, nici măcar de cele 7 personaje. Și nu vă lăsați acaparați de ceea ce se întâmplă când se revarsă potirele mâniei. Păstrați-vă privirea ațintită asupra Domnului Iisus Hristos. El este stăpânul. El deține controlul. El este Domnul. În această carte avem descoperirea Domnului Iisus Hristos în sfințenia sa, în puterea și în slava sa. Omul Iisus Hristos este minunat. El este cel care își pune o mână în mâna lui Dumnezeu și cealaltă mână în mâna omului și îi pune astfel în legătură. Domnul Iisus Hristos poate să facă acest lucru pentru că El este Dumnezeu. Cântarea aceasta se adresează împăratului neamurilor. Cred că sunt două posibilități de redare: împăratul sfinților și împăratul neamurilor. Oricare din aceste două posibilități arată că Domnul Iisus Hristos va fi obiectul închinării și recunoașterii universale. Nu va rămâne niciun loc în care oamenii să nu-i se închine. Sfinții care cântau întreabă: cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? În zilele noastre, este drept, se întâlnește foarte puțină teamă plină de reverență față de Dumnezeu, fiind rară chiar și printre credincioși. Am fost prinși de acest curent al dragostei și nu spun că nu este important să știm și să credem că Dumnezeu este dragoste, dar nici nu trebuie să uităm faptul că Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu lucrează în biserici și intervine în viața multor credincioși care desconsideră aspectul sfințeniei sale. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, ai grijă să nu faci numai ceea ce îți place, fără să ții seama de voia lui Dumnezeu. Dacă credeți, dragi ascultători, că Dumnezeu nu v-ar trimite un mic necaz, o problemă în calea voastră, vă înșelați. Noi trebuie să înțelegem că teama de Dumnezeu este un lucru necesar în relația noastră cu El, pentru că Dumnezeu este sfânt. În ziua aceea, toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Domnului. Va veni ziua în care națiunile se vor pleca înaintea Domnului Iisus Hristos. Acest lucru nu se întâmplă în prezent. Micul dejun cu rugăciune de la Washington este un substitut jalnic pentru închinarea universală înaintea lui Dumnezeu. Cineva a spus că acest mic dejun cu rugăciune este un argument pentru faptul că țara care îl organizează este o țară creștină. Un nonsens. Nu trăim într-o națiune creștină, dar va veni o zi în care toată națiunea îi se va închina lui Dumnezeu. Cunoscând toate aceste lucruri, ar trebui să fim încurajați, chiar dacă acum vedem că țara noastră se îndreaptă într-o direcție greșită. Va veni ziua în care Dumnezeu va înlătura de pe pământ oamenii răzvrătiți și îi va lăsa numai pe cei care se vor închina lui. În Psalmul 2, versetul 8, citim: Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Toate neamurile, toate națiunile vor fi ale Domnului Iisus Hristos. În cartea profetului Isaia găsim scris următorul lucru: Nu se va face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Lucrul acesta îl găsim în capitolul 11. În ziua aceea nu va mai fi nevoie de un program radio prin care să se explice Biblia, pentru că toți vor avea cunoștința Domnului. Cuvintele profetului Ieremia sună astfel: Iată, vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o odraslă neprihănită. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune și va face dreptate și judecată în țară. Este adevărat că țara noastră a trecut prin multe greutăți, dar am fost atât de acaparați de propriile probleme încât inimile noastre au obosit să mai reacționeze la nedreptatea și imoralitatea din jur. Este scandalos să vezi câtă imoralitate, câtă nesocotire a lui Dumnezeu, câtă nedreptate este în lume. Dacă n-aș fi creștin, probabil că aș fi una din persoanele cele mai radicale pe care le-aș cunoaște. Dar pentru că sunt un copil al lui Dumnezeu, văd ce se întâmplă în lume și știu că nu pot să schimb această situație la nivel global. Dar mai știu un lucru. Domnul Iisus Hristos va domni peste toate și va pune în acțiune judecata sa, aducând dreptatea sa pe pământ. M-am săturat, trebuie să recunosc, să-i tot aud pe politicieni spunând că mă reprezintă pe mine, cetățean de rând, atunci când iau decizii, când de fapt ei își văd de interesele lor. Cu rare excepții, lucrul acesta este adevărat cu privire la toți politicienii de pretutindeni. Ei nu reușesc să schimbe cu nimic situația generală a țărilor în care trăiesc. Ce putem face noi când vedem atâta imoralitate și atâta nedreptate? Putem și trebuie să ne rugăm pentru țara noastră și să ne bucurăm că Domnul Iisus va veni și va judeca toți oamenii de pe pământ cu dreptate. În epistola către Filipeni, în capitolul 2, începând cu versetul 9, apostolul Pavel spune: De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Cei care vor ajunge în iad nu-L vor recunoaște pe Domnul Iisus ca răscumpărător, dar vor recunoaște că El este Domnul Universului și că tot Universul îi aparține. Mai mult, vor recunoaște și slava lui Dumnezeu. Vor fi nevoiți să recunoască slava lui Dumnezeu pe întreg pământul. Mărturia care vine din partea martorilor acelei perioade este impresionantă și ar trebui să ne facă să înțelegem că Dumnezeu este drept în tot ce face. Poate că nu vi se pare drept ce face Dumnezeu acum, dar dacă nu credeți că Dumnezeu face ce este drept, voi greșiți, nu El. Avem nevoie să ne ajustăm atitudinea și modul de gândire. Ascultați ce spune autorul Psalmului 7. Ah, pun odată capăt răutății celor răi și întărește pe cel neprihănit, tu care cercetezi inimile și rinichii, Dumnezeule, drept. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața Lui, ne spune autorul Psalmului 11. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. El varsă disprețul peste cei mari și îi face să pribegească prin pustiuri fără drum. Oamenii fără prihană văd lucrul acesta și se bucură și orice nelegiuire își închide gura. Citim în Psalmul 107. Acest lucru se va întâmpla atunci când Dumnezeu va prelua domnia. Iată că templul cortului mărturiei este deschis în cer pentru ca 7 îngeri cu 7 potire de aur să poată să intre în scenă și să facă ce li s-a poruncit. După aceea am văzut deschizându-se în cer templul cortului mărturiei și din templu au ieșit cei 7 îngeri care țineau cele 7 urgii. Erau îmbrăcați în in curat strălucitor și erau încinși împrejurul pieptului cu brâie din aur. De 15 ori se face referire la templu în cartea Apocalipsa. Nu putem ignora importanța lui. În prima parte a cărții, până la capitolul 3, biserica este subiectul și templul nu este menționat deloc. Începând cu capitolul 4, scena se mută în ceruri și ne este înfățișat templul din cer. De asemenea, există un templu pe pământ făcut după modelul celui din cer. Nu este niciun templu în Noul Ierusalim, pentru că acolo va merge biserica. Biserica nu este identificată cu un templu. Acest fapt clarifică următorul aspect. Începând cu capitolul 4, Dumnezeu se ocupă de oameni care au avut un templu și numai poporul lui Israel i-a dat Dumnezeu un templu după modelul celui din cer. Aici, în capitolul 15, se face referire exactă la cortul mărturiei și la Sfânta Sfintelor în care este păstrat chivotul mărturiei. În chivot erau păstrate tablele de piatră cu legea dată de Dumnezeu lui Moise. Atât cortul cât și tablele de piatră erau copii ale originalelor din ceruri. Dumnezeu îi spune lui Moise, vezi să faci după modelul care ți s-a arătat pe munte. Citim lucrul acesta în cartea Exod, capitolul 25, versetul 40. În epistola către evrei, în capitolul 9, versetul 23, citim, dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Despre originale este vorba și în Apocalipsa, capitolul 11, versetul 19, unde se spune, și templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. Acțiunea lui Dumnezeu se bazează aici pe faptul că legământul său cu Israel a fost încălcat. Legea a fost încălcată. Dumnezeu este drept în ceea ce urmează să facă. El va judeca și apoi își va respecta legământul făcut cu Israel. Îngerii sunt personaje importante în această carte, așa cum deducem și din prezența lor în capitolul 15. Mai înainte, 7 îngeri au suflat din 7 trâmbițe. Aici întâlnim o altă serie de 7 îngeri care au cele 7 nenorociri din cele 7 potiri ale mâniei. Plecarea îngerilor de la templu demonstrează îndepărtarea lor de tronul îndurării, și Dumnezeu va acționa în continuare pe baza judecății care va face dreptate și va pedepsi, nu pe baza îndurării sale. Îngerii sunt îmbrăcați în in sau sunt îmbrăcați cu pietre prețioase. Există variante de text pentru acest verset și acest enunț poate fi interpretat în ambele sensuri. Erau îmbrăcați în in sau în pietre prețioase? Se pare că intenția este aceea de a descrie veșmintele lor ca fiind brodate cu pietre prețioase. Deși, dacă luăm în considerare hainele cu care sunt îmbrăcați ei, ar trebui să oficieze o slujbă preoțească, îngerii au părăsit acea lucrare a îndurării și acum aduc nenorocirile judecății. Brâiele de aur îi arată pe îngeri în veșmintele de slujitori ai lui Hristos, care nu mai exercită o slujbă preoțească pentru că acum judecă lumea. Și una din cele 4 făpturi vii a dat celor 7 îngeri 7 potire din aur, pline de mânia lui Dumnezeu care este viu în vecii vecilor. Și templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui. Și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele 7 urgii ale celor 7 îngeri. 7 îngeri, 7 potire de aur, vă atrag din nou atenția asupra repetiției numărului 7. Se spune adesea că numărul 7 este numărul perfecțiunii, ceea ce nu este tocmai corect. Este numărul care arată caracterul complet al unui lucru. Dar complet nu este totdeauna perfect, oricum nu în toate cazurile. De exemplu, Dumnezeu a creat lumea și pământul în 6 zile și în a 7-a zi s-a odihnit, nu numai pentru că era completă creația, ci și pentru că era perfectă. Aici, în Apocalipsa, seriile de câte 7 denotă caracterul complet. Avem o istorie completă a bisericii în prezentarea celor 7 biserici și o prezentare completă a perioadei necazului cel mare în fiecare din seriile de câte 7. Cu alte cuvinte, fiecare acoperă toată perioada. Mai întâi, în cazul celor 7 peceți, vedem o schiță generală. Apoi, pe măsură ce citim mai departe, vedem că Dumnezeu concentrează atenția noastră asupra ultimilor 3 ani și jumătate din necazul cel mare. Potirele încredințate îngerilor sunt pline de mânia lui Dumnezeu, nu de dragostea lui. Ioan vede la un moment dat că templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui. Simplul fapt că această secțiune se ocupă în continuare de templu ar trebui să fie un indiciu pentru oricine are un minimum de cunoștințe biblice că biserica nu este implicată în aceste urgii. Nici templul, nici cortul mărturiei nu au avut vreo legătură cu biserica. Ele prezintă imagini minunate ale lui Hristos care au aplicații spirituale pentru noi, dar aceasta nu înseamnă că biserica ar trebui să construiască un templu sau un cort al mărturiei. Mai degrabă ar trebui să tragem concluzia că această secțiune se referă la Israel, care a avut și cort al mărturiei și templu. Mulți ignoră acest fapt pentru că au rețineri în a recunoaște că Israelul face parte din planul și scopul lui Dumnezeu după începerea perioadei Noului Testament. Dar Noul Testament nu trece cu vederea, nu ignoră, nu scoate din calcule poporul Domnului Israel. Cele 7 potire de aur reprezintă partea finală a perioadei care marchează necazul cel mare. Potirele erau folosite în slujba de la templu. Un potir, sau cuvântul ebraic echivalent cu sânge, era dus de marele preot odată pe an în Sfânta Sfintelor. Acel vas cu sânge este o reprezentare a răscumpărării pentru păcat. Acești 7 îngeri cu veșminte preoțești s-au îndepărtat de templu și nu mai sunt implicați într-o slujbă a îndurării, ci li se încredințează o lucrare stranie, aceea de a revărsa potirele mâniei peste o lume care l-a respins pe Domnul Iisus Hristos. O lume care a respins sângele Domnului Iisus Hristos trebuie să poarte judecata pentru păcat. Această judecată nu este rezultatul dușmăniei omului sau al lui Satan. Este acțiunea directă a Domnului Iisus Hristos. Am văzut că Noul Testament ne vorbește despre Domnul Iisus ca fiind blând și smerit cu inima, dar acum vedem ce înseamnă mânia mielului lui Dumnezeu. Nu vă puteți imagina un miel mânios, nu-i așa? Un leu poate să ne sperie cu răgetul lui, dar nu și un miel. Și totuși, mânia mielului va uimi lumea. Profeții Vechiului Testament au folosit imaginea paharului nelegiuirii și al mâniei care se umple și care demonstrează răbdarea lui Dumnezeu care așteaptă ca acest pahar să se umple. Iar atunci când acest pahar s-a umplut, Dumnezeu trece la acțiune cu judecata sa. Cei 7 îngeri cu cele 7 potire de aur arată clar că judecățile potirelor vin de la Dumnezeu și nu sunt rezultatul greșelilor omului sau a mâniei lui Dumnezeu. Aceste judecăți constituie acțiunea directă a lui Dumnezeu, iar noi, dragi ascultători, trebuie să fim conștienți de lucrul acesta, să luăm seamă la el și să ajustăm comportamentul nostru, astfel încât Dumnezeu să fie onorat prin viața pe care o ducem. Rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.